Kepler ada atlı radyosu. Düýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 14-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen halky açlyk çekýän wagtyna prezidentiň ýegeni aýlyk importundan bähbit görýär. Türkmenistanyň Fransiýadaky elçisi aýarlyny we gaýrynyr mokda guman edilýär. Devapta iyir şartlı mağarlar kırılıyor. Mal lukmanları bunun sebebini bilmeyer ve beylek tazelikler. Oları günün havarlarının ile. Olur ben sizmen yoksan anını kurban tanış ediyor. Avrupa Birleşiginin resmileri Moskova'nın esası maksadının Günnoğur Ukrayna'nın 7 yıl veri sövüş meydanına uğurlan yerlerini özüne veriktirmekten avarattığını uydurup, Birleşigin orsiyetin Ukrayna'a karşı agresiyasına has bir kaytoğul vermekine çağırıyorlar. Bu duyduruşlar Avrupa Birleşiginin diplomatik edarası tarafından tayyarlanan ve şükepten başında Avrupa Birleşiginin ağdalarının arasında yayradılan sol sahanına Adat Avrupa Adatlık Radyosu tarafından hem gözden geçirilen hasavatta verildi. Orsiyet tarafından kolonyal sögüşçüler bilen Ukrayna'nın hükümet koşullarının arasında olan çaknışıklar 2014-nji ýyldan beri 13,000-den gowrak adamın ölümüne we 1,000,000-den gowrak adamın üýsiz ýurtsyz galmagyna sebäp boldy. Israel 14-nji maýda Anklavdan atylan täze raketalara jogap ýokmunda gadany topoklaryna tutdy we howadan bomba darbalaryny urdy ýöne gowry ýer arkaly çolup girmekden saklandy. Israel şükepte yüze çıkan ve Palestina tarafının ağzından 100 adamın, Sultanlı çağaların İsrailli 7 adamın ölümüne sebep olan zorluklu vakalar neticesinde Gaza hova darbalarını urmak bilen bir hatarda özünün hova ve kuryer uyuşlarını Serhet yakasına toplayanlığına etti. Israel goşuny Twitter'de artilleriýa we hova darbalarynyň Hamada garşy alınıp barýan operasiýanyň bir bölegdigini aýtdy. Ýöne biraz soň sözüni anyklaşdyryp öz goşunlarynyň gada girmeýändigini bellädi. Gapma garşylygyň gowşamazlygy netijesinde Israili mehelle zorluklary gaplap aldy we hem araplar hem ýewreýler gadaply urulyp ýenjildi. Bu söwgüşler musulmanlaryň mukaddes Ramazan aýynyň tamamlanmagy bilen belleýän Orada bayramynyň mazasyny gaçyrdy. BMK-nyň howpsuzlyk kengeşi çaknyşyklary togtatmak maksady bilen 16-njy maýda maslahat geçirmegi planlaşdyrsa, müsirli araçylar atyşygy besetmek maksady bilen Israili uradylar. Owgansan Ramazan aýynyň soňlanmagy bilen bellenýän Orada bayram münasibetli baglaşylan 3 günlük ýaraş güýje girenden bir näçe sagat soň aýry-aýrylykda gurulan 4 bomba hüjümine adından 11 adam asuda ýaşaýjy öldürildi. 13 adam bolsa yaralandy. Abasanyň we beýle halkara uýuşlarynyň 11-nji sentýabr açanly ýurtdan çykarylmagynyň planlaşdyrylmagy netijesinde has mewjudan söwgüşlere garamadan Taliban we Owgan hökümeti şeýpden başyny Orada bayram tutuş yurt boyunca yarışık ilan etti. 13. mayda vefat olan asuda adamların köpüsü yol yakasındaki bombaların pidaları olupdur. Abasa'nın devlet departamentinin metduva sekretari Ned Price 13. mayda Belarus'un oppozisiya vekili Maria Kolesnikova karşı bildirilen resmi ayıplamalar kahar kadap döre derdiydi. Ol bu ayıplamaları kalıp, yani yasalan deyip atlanırdı ve oların yeni örgüdek rejimin öz rayetlerinin korkkanlığını görkezenliğine aitti. Kolesnikova'nın egindeşlerinin 13. mayda Adatlık Radyosu'na resmi dokumentleri salgılanıp aitmaklarına göre Kolesnikova konstitusiya layık gelmeyen usullerle hakimiyeti ele geçirmekte. Milli hofsuzluğa karşı cemiyetçilik çağırışlarını etmekte. Ekstremist toparda üretmekte ve ona yolbaşılık etmekte ayıplanıyor. Eğer de güne el tapılsa ol 12 ile çenli adatlıktan mahrum edilip bilinir. Belarus'un oppozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya Twitter'de Kolesnikova bildirilen resmi ayıplamaları kabul ederliksiz atlanırıp görünüp duranda rejim represiya etmek için kalp ayıplamaları ulanıyor dedi. Kolesnikova Belarus'a Ağustos ayına geçirilen prezident saylovlarından son yurtta hakimiyet geçişine yardım vermek için siyasi oppozisiya tarafından döredilen utkoşturucu gengesin esasa olup duruyor. Oppozisiya saylovlarının neticelerinin kalplaştırılanlığın aydan son gün vatar oları kabul etmekten yüde vurdu. Kolesnikova özünü bildirilen ahlak diplomasi siyasi hengli deyip kâsiyetlenirdi ve ret